Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nusu biki na kulanda bantongo na vitu na ndinga kikongo, bet metuba matundo mingi pena kufuna yao, bet atubila ntete lusingu ya yampasi ya batu wameti na kabisika na bau, na kizunga kivwa zulu, barundeke na kumona. Bibeta kwe na kizunga ekwate, kusamna kutubila kilumbu ya yanza mebongi saka, samna kulonga bana luyanti kwa lusingu na bau ya kinketo toa kibakala, wapi malongi pesa maka na banzo nkana kaka mbanza mbandaka. Na kisunga ya Ituri mingi na mbanza ya Ubunia, lakini zwa bisalo ya IDPS kuna kena kupesa ntangu, ya madeswa bana pesa maka na ntangu, ya kupona mabambaku ya nkangu na ndama sena, ya undefu wanaka kena kuluta, ya kileka na bisika nyosa bekele, beka tulidaka vya makutu samu kuzabanda na ya. Matondo diaka na benyoswa kena kulanda beto mingi beke na mukoku impini, ya fwana pena mukoko musenge na teritori ya Idiofana kizunga kwilu, konso musier Afrika kena ntola kinzonzolo. Kasi nteto bitubila ntete kisumbula yae, ya nena ditoma mesala mabubu yae, na kukota kavumu na mbanzabu kavu, ya kele ditoma musi ya makesa nti, ya fwana kakena kukwena kan, nyamunyuni, sambu na kukwena kuzika longo kimosi ya nketo, mwana dikesa musi, mpea balukaka, na kutala mutina ya uvona kake na kutambula ntina kuluta, batu uvona kamingi na kati, balongoki ya uvona peba nduku ya mwana nketu yina, na kulanda bimbangi minga betkena yao, batu mingi mebaka lufu wakasi na ndamu nandi, ya kemfuma tegitora kabare, Mbuta Joseph, Chiri Mwengoma, ya betu mekatuka na kusolati, yani mepesa ntalu, ya batu zole ya mebaka lufu, pe batu mingi ya meluala, kasi na ndamu abanzo alusansu, ntalu ya kila batu sambanu ya mefwa, mpe batu makubi sambanu na sambanu ya melwa la kubokota mekuma mingi, na ndamanzo alusansu ya karanga kavumu ya mei ya mbaka batu yina, mpe afwana kuzabisa tibatu wa melwa la ngolo, bameti na bau nanzo anene ya lusansu ambanza bukavu. Beto zabisa kaya unakivwa zulu, mingi na babola ya kena luyala bimpumbula M23, luzingwa nkangwa kila mpasi, mingi kena kuzingaka diaka vena bisika bavonaka na ntwala, mingi mpeme vukanaka sabna kuzinga na bisika, ya baki na kubanza tingemba kele kasi atako kuna, kutita kele kaka mingi, betna dindiambungia kele ntumo na beto antangu nyoso, kuna na kivwa zulu, zabisa beto inkia kele kakena kuluta kuna.
Na ndambu ba sektere ya Kibirizi, Bambu, Mweso, Mperu, Churu, Mintini ya Mvita, kena njingulu ya mpasi mingi. Kimvuka MSF Sans Frontier na North Kivu, yina kese laka na bisika ba M23 kele, ndeme tendukila mbila yina. Natalia Toran, tuadisi ya MSF kena kusudikisa, njingulu ya mpasi ya bantu yina, mingi mingi ba yina kifu andaka na pembeni ya Mweso. Samu na yandi, yina betu memona. Yake mintini ya mvita kena kutina mbala na mbala, yina betu monaka, yina betu memona ke ya kia di mingi, bake atana bisadulu mosi ve. Nkangu yina betu na kumona na pembeni ya Mweso, kimbevu ya pulupulu umebwelama, mena betu na kubuka kimbevu ya malaria, yina ke mingi neti mutindu ti, bantu yae kena atana bisadulu mosi ve mpeki bake na bainzo ve. Betu zabati MSF metendu kila mbila na mutindu kukondo ngemba umebwelama, na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Beto bikala kaka kuna na kivwa zulu betina dindiambu, sabna kuzabisa ti, mavonga ngolo mona naka na njila kiala mirangi, ya kena mwantoto abuito, mingi na tegitwagi ya ruturu, nyoso ya ya kileka, na nima kunuwa na ngolo lutaka na katia makesa, mtoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya fwana pebi mpombulu ina, ya M23 na kulanda bimbangi mingi, ya betkena yao, makesa nti fwana kakena kulosa mangundu, sabna kukanga njila, na bambini ina, na mutu na bafona kake na kukwena ndambo akane bayonga, ya fono kuzebisa tibuba kile kakele kilumba tatu, ya kunwona kena kuluta na ndambo na, wapi babwala mingi batu metinaka, kasi na ndambo shasha, na tegitora masisi, mwangemba mevutuka, na nima kileka, ya kunwona ngola lutaka kuna mazono, na kutita yina, bisalo salamaka vena buri mana, ya fona pena minova. Na kivuwa zulu diaka mpentangu nyoso, kasi ntangu yae, beto balula meso, ndamba teritwara beni wapi bankadi ya mpema ba adef, bafu waka batu iya, na bwala kudu kudu, ya kina kiteso ba kilometra makumizo na tanu, na kukuma mbanza beni, na mutindu yai, batu nyosa ba defi ina mefwa kakatuka kinumba sabala meluta, ba melunga kumina nana, bimvuka nkangu na ndamu na bau, melomba kaka na mbola matadi, na kutina jaka makesa na ndamu na samu na kutanina nkangu. Betu tubila njitule yai, ya kisala kimvuka musa nene, ya bimvuka nza kena kupesaka lusadusu na bantukami, ya kena kusala tuka kinumba mazono na mpanza bukavu, na kivuyanti, na lutolusu ambuta Bruno, le marquis, ntumo ya bisalu ya oni, na masulu ya yandifuona kana yoti mbuta kena kusala bilumbu yai, na sika mfuma kizunga, bawa wakana kabutidu yai, mbuta Bruno le marquis.
Monisco mekwenda, bisalu ya nkaka ya Monisco, ya umetindama na luyalu ya insi ya Kongo. Na ina ametadila lukengelo, mtanini ya basivil, bainso ya bantu, mtombo solo ya bainzo ya bisalu, kupesa maboko na PDDRCS, bansadisi bakele pana samu na kusadisa luyalu. Kele ndeba agensi ya nasozini, mwena jaka kivuka nkangu. Konso muntu kezo zila ndeya uvwanda lunungu, ye muntu nyoso fona kutelema, samu na kupesa maboko na bainzo ya bisalu ya insi ya Kongo. Voilà, démocratique qui sont dans des états loyaux et que les sambres qui coument
se retirent dans d'autres pays
qui était sur ma fonda samba nous yaba toi tina kabankin d'une katia di kanda yaba song yavona pedi kanda yaba kualuntu yakina territoire à dimbelenge na kasai central barunde kina kuzinga boubien n'en passe en golo na boala tintu mwanza mpedia kanachi meta yakina groupement yaba jila kasanga mingi na tigitora lupata pata na kizunga kasa oriental. Sabna yao, mbuta alidor, malumba mfuma tigitora lupata pata, mezibula maboko kaka na ndamba mbula matadi, benolanda yai, ya yandi tendula kana alo alo yankuna beto estek ndala fina.
Yati, ome, fame, enfant.
Yakile na batata, ba mama pe bana, ya nomba mafunda sambano, ba ukele mabuta ya ba deplase ina metini na sika na betu. Ba yankaka kele kaka kuna. Beno meza ba beno mosi, mutindo ya nzingulu ya bantu metina. Ba umezimbisa bima na ba unyosu ya mfunu. Bila nga na ba umebeba. Ba mena tumuna bibulu pe bilele na bau. Ba umebika na mpamba. Beno fona bakusa eti, ba ukele batu ina fondaka zinga na bisalu ya bilanga, ina mekuza suami na sika na betu. Beno fona bakusa mutindo ba uke na kuzinga. Musalaka lapona na banfumu, samu bakuisa natila ba ulusadusu. Bantu ya imeba kantete ata lusadusu mosive. Ata mpe kimfuka mosive ya bansadisi kena kubanzila bau. Betu kena kulomba itiba natila ba ulusadusu.
Na kizunga kwa ter bizabisaka yao minga bola yao, ya kimfumu mbanza mbanda kanta nguwa kila malongi yai, ya kimfuka na zina afya mama, ki ntoditi UNICEF pesaka na balongoki, mingi na ya metadila luyanti kwa bidimbu, ya luzingwa kinketo todiaka kibakala, malongi ya mepesa manadibaku, ya kilumbu ya yanza, mebongi saka sabna jambu yae, ya kileka malongi ya pesa maka na banzo nkanda nkaka ya bwala ina, ya kimfuma kizunga kwa teku betumetanga mbanza mbandaka. Beto kwenye ntangwa na kizunga Kongo Central, wapi bapulusu botula kaba saktano mfimba ya makaya ya ngolo, ya katuwa kananti ya end, na maboko makesa, mpiba mulisaka yao ya vwana kamazono, na kilanda ntwadisi ya bisala bapulusu kuna kizunga Kongo Central, mbuta Israel kantu bakulu. Beto futuka diaka fiote na kizunga kasa oriental, wapi kubwa na lumingu ya mekatona kuluta, ya kianvu ya lubi na tegitora kabe ya kamwanga, kena kupesa mpase mingi, na bisala kimvoma, na mbanza mbuji mai. Beto manisa bansangu na beto na ndinga kikongo na napulugish mambu, wapinzo wa bisalu ya IDPS na mbanza bunya, kena kupesa ntangu, ya madesu haba na pesa maka na ntangu wa kuponama, ya bamba kwa nkangu na ndamba sena, ya undevu wanaka kena kuluta, samna yao na napulugish mambu, ngeso la katimusi ya bantumo na beta keku na mbanza bunya, Isaac Remo Yopi.
Kimvuka politiki IDPS 4AC, mebie kaba kandida iya na ntsodolo ya ba senater na Ituri, na kivuvu ya kubaka ta kifulu mosi, na bavwa ivo ya bantumo ya nkangu ya kizunga ya kimvuka ya politiki yai. Bantu wadisi ya kimfuka ya imeza bisa eti, bao mekuza mpamuka na kumona eti ba kandida ya imeba katavuwa mosive. Ya ukena kumonisa eti, bantu mwa yankangu yai, me solo ba kandida ya nkaka baina pesa kaba umbongo, mpe me loza bantu ya ike na nzailu, mpe ina mefuna na kifulu ina, samu na kumonisa na mutindo ya mbote kizunga ya Ituri. Na kati na bau, mosi ba kuzaka nwanisa endi sika ya kimfuka ya kampanya ya bantodolo ya kandida malere mosi, yina kuzaka botula endi tomabilu na zandu ya nene ya bunya. Lisia luteni melomba na masonga, yina kele kukikotisa na diambu yai ya mayuya na bantodolo ya kuzibula kusosa sosa. Procureur ya nene pembeni ya kuru d'appel ya Ituri, mepe sansilu ya kunata bamfutu na ntwala ya diambu yai na bantangu kena kukuiza.
Befona kaminga kile kasam na kolanda bantsangu na beto na ndinga ki Kongo bet metuba matondo mingi befonsi matilu sadu sulanzi la machini ya vona ka Jean Noël Mukondo Yogo Pierre Diassinoa ya vona pe Alengoy pe beto kusu musiera Afrika vona ka ntola kinzonzolo me futula matondo mingi na Richard Junior Kamunga befonsi matibantsangu nyoso ya vona ka na disungola pele ki pela muntu.